Dobrý den, hlásí se Vladimír Mertýk a pořad Zdravíčko, doktore, pořad, který je strážcem vašeho těla i duše a také elixírem rad pro vaše zdraví. Mým dnešním hostem je muž, který má ve svých rukou mimo skalpelu i osudy a životy nekonečné řady těch, kteří k němu upírají poslední naději. Jeho specializací je totiž obor zvaný onkochirurgie. Proti mě sedí a jako obvykle se usmívá profesor dr. Robert Girlich, kandidát věd z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Tak tedy, zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, pane Mertlík.
A všichni posluchači.
Ano. Pane profesore, obvykle vstupujete do hry, kdy se už nenabízí jiné řešení nádorového onemocnění než takzvaný invazivní nebo radikální zákrok, tedy odstranění dotčeného orgánu. Není tato situace, tato trvalá situace poněkud stresující?
Máte pravdu v tom, že stále hodně lidí se domnívá, že chirurg přichází na řadu v okamžiku, kdy zhoubný nádor už nejde jinak léčit.
Ano.
Situace je ale přece jenom trošku jiná a složitější.
A to?
Chirurg v zásadě řeší, nebo onkochirurg řeší dvě situace. Za prvé je to provedení takzvaného radikálního operačního výkonu, to je výkonu, při kterém je odstraněn celý nádor a proto tento výkon dává šanci na vyléčení. A na druhé straně jsou to takzvané operace paliativní a při těchto výkonech není odstraněn celý nádor, mnohdy se ani neodstraňuje a operace pouze zmírňuje některé komplikace vzniklé růstem nádoru. Tento výkon pak dočasně zlepšuje kvalitu života, ale nemůže zlepšit přežití.
Aha.
Pokud budeme v tomto pořadu hovořit o zhoubných nádorech trávicího traktu a zejména slinivky břišní, tak pro radikální chirurgické výkony, to jsou teda ty, které mají za cíl vyléčení pacienta, platí dvě zásady. Za prvé, není možné vyléčení bez adekvátního chirurgického výkonu. A za druhé, čím dříve operujeme ve smyslu časného stádia nádoru, tím je šance na přežití lepší. V současné době proto onkochirurgové prosazují nejen časný záchyt nádorového onemocnění, ale zejména zkrácení doby od diagnózy k operaci. Na druhou stranu, u každého nemocného se zhoubným nádorem trávícího traktu by měl být stanoven správný léčebný postup, a to na základě shody multidisciplinárního onkologického týmu, ve kterém je účastněna řada specializací.
Aha.
Rentgenolog, patolog, internista, anesteziolog, onkolog
jo.
A samozřejmě také chirurg. A je také pravdou, že komplexní onkologická centra a komplexní onkologická léčba karcinomu slinivky břišní zahrnuje nejenom chirurgickou léčbu, ale i takzvanou chemoterapii a radioterapii. A právě optimální stanovení pořadí jednotlivých léčebných úkonů a jejich výběr stanoví tento multioborový tým.
Čili, jestli jsem pochopil správně ten závěr, není to jenom otázka chirurgie, vždycky následuje ještě to doléčení těmi dalšími dvěma postupy.
Nemusí být všechny postup, ale v základě to, co platí, že bez toho adekvátního chirurgického výkonu není šance na vyléčení.
Říká profesor Girlich Robert, kandidát věd z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Pane profesore, vy máte na dveřích své pracovny, své kanceláře napsáno onkochirurgie. Já jsem ten výraz na začátku použil. Jenom mi vysvětlete jednou, dvěma větami laikovi, je v něčem postup nebo postupy onkochirurgie jsou jiné než u takzvané běžné chirurgie? Nebo je to jenom otázka názvosloví?
Já vám děkuji za tuto otázku, rád vám ji vysvětlím, no. Akorát si nedovolím ji malinko rozvést.
Prosím.
A onkochirurgie jako taková je nadstavbovou specializací chirurgie. Obecně by se chirurgické výkony pro stejnou diagnózu lišit neměly. Ale specializace zužuje rozsah oboru a na druhé straně výrazně zkvalitňuje hloubku poznání a nakonec i praktických dovedností chirurga. Stejně tak, pokud přivezete auto do servisu s poškrábaným lakem, nebudete chtít, aby lak opravoval všeuměl autoopravář, ale specialista, lakírní. A stejně tak chirurg se zájmem o léčbu zhoubných nádorů musí nejprve složit atestační zkoušku z chirurgie a následně po dostatečné době proškolení se postupně specializuje. Skládá kvalifikační zkoušku a stává se onkochirurgem a v další praxi léčí zejména pacienty s nádorovým onemocněním a pak už se nezabývá výrazně jinými částmi chirurgie, například úrazy.
Jasně, a je dejme tomu postup u zákroku proti tomu, kterému orgánu, jiný výrazně nějak technicky ne?
Připodobnil bych to asi takhle. Když budete určitou komplikovanou věc dělat jednou týdně, jednou za měsíc nebo jednou za půl roku, to technické provedení bude úplně jiné, než když budete takovýto úkon provádět prakticky denně. A to je ten rozdíl. Ten onkochirurg se zabývá dominantně léčbou zhoubných nádorů a proto tyto výkony provádí prakticky denně. Takže obecně rozdíl by být neměl, ale samozřejmě je, protože je nesrovnatelně větší rutina, je nesrovnatelně větší možnost i rozmyšlení a správného načasování celého léčebného procesu.
Říká profesor Robert Girlich a my se po krátké přestávce vysídáme jako obvykle písničku na zdraví, krásnou skladbu vrátíme k této krásné debatě. Jsme tady zpátky, Vladimír Mertlík, pořad Zdravíčko doktore a profesor Robert Girlich, onkochirurg z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Pane profesore, zhoubné novotvary slinivky břišní, respektive statistiky tohoto onemocnění, jsou docela hrozivé a jsou dokonce čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí. Přitom ještě ke všemu jejich četnost celosvětově neustále narůstá. Co je příčinou? Hraje roli věk nebo životospráva? A co je příčinou toho nárůstu?
Ano, to je naprostá pravda, ale musí se uvědomit, že zhoubných nádorů slinivky břišní je několik typů.
Aha.
Mezi ně řadíme ten, kterém se mluví nejčastěji a má tyto statistiky, to je takzvaný adenokarcinom, ale vedle toho jsou i nádory neuroendokrinní nebo gastrointestinální, stromální nádory.
Můžete mi to přiblížit trošičku, tyto termíny?
To znamená, z jaké buňky daný nádor vzniká a podle toho, jakou má ten nádor pak biologickou povahu a pro daného pacienta, to znamená i jakou má prognózu onemocnění. Nejzoubnější nádory, většinou jsou to ty nádory z vývodových buněk slinivky břišní, ten takzvaný adenokarcinom. A u něj jednu příčinu vzniku zhoubného nádoru neznáme, ale známe některé faktory, které se pravděpodobně ve svém komplexu podílejí
podepíší
na vzniku toho onemocnění. A k těmto faktorům patří krom vlastního chronického zánětu slinivky břišní, takzvané chronické pankreatitidy, i obecně známé faktory jako kouření, konzumace alkoholu a vliv samozřejmě životního prostředí.
Mm-hmm. Já jako mantru slyším vždy u lékaře, nebo od lékařů i v tomto pořadu, že včasná indikace nemoci je základ naděje. Ale v případě rakoviny slinivky existují příznaky, které mě mohou jaksi varovat?
O zásadním vlivu včasné diagnózy na další osud nemocného slyšíte dobře a u zhoubného nádoru slinivky platí v současné době naprosto absolutně. Protože pokud hovoříme, že bez adekvátního chirurgického výkonu není šance na vyléčení, pak vlivem pozdních příznaků onemocnění, tím pádem pozdní návštěvy u lékaře a tím i pozdní diagnostiky tohoto onemocnění, je radikálně operováno jen asi 20% všech nemocných.
A jak teda poznám?
Ty příčiny pozdní diagnózy jste řekl správně a naznačil jste je správně, a protože my nemáme jasné příznaky onemocnění časného. Jednoznačné příznaky se objevují až jako důsledek komplikace růstu nádoru a proto časný záchyt nádoru slinivky břišní je možný jen jako takzvaně náhodný nález při vyšetření z jiného důvodu.
To není moc veselé.
Ne, bohužel.
Ale... Je to i příčina toho, proč je právě úmrtnost při rakovině slinivky tak častá?
Nepochybně. Jo. Právě je to pozdní diagnostika a tím pádem pozdní zahájení léčby.
Platí to, že se tvrdí o slinivce, že je prakticky nevyléčitelná. Jo. Říkám to s rezervou určitou, že určitá procenta tam naději dávají. Platí to i po radikálním chirurgickém zákroku? A jaké jsou vůbec v procentech, jestli existuje ta statistika, jakože asi vám můžeme si říct, jaké jsou šance na přežití pro tyto pacienty?
Máte pravdu v tom, že v této oblasti onkologie, onkochirurgie a vůbec medicína příliš výrazně oproti léčbě jiných zhoubných nádorů bohužel nepokročila. Proto má ten adenokarcinom slinivky břišní stále prognózu špatnou. A těch příčin je několik, některé už jsme zmínili. Na prvním místě je to nepochybně pozdní diagnóza a pozdní zahájení léčby. To znamená, těch pouze 20% pacientů může být radikálně operováno. No. A to znamená, pouze 20% pacientů má šanci na úspěšnou léčbu. Příčinou je i v systémové chemoterapii. Můžeme i šíření nádorů můžeme ovlivnit velmi špatně, protože tento typ nádorů je doposud chemorezistentní. To znamená, nejsou látky, které by dobře zpomalily, zastavily růst nebo dokonce vyléčily. A ani lokální radioterapie není výrazně úspěšná. Na špatné prognóze se ale určitě projeví i vlastní biologická agresivita nádoru, když rozměrově malé nádory mají výraznou snahu k šíření do dalších částí organismu.
Čili metastáze.
Ale přesně tak. A na druhou stranu současná úroveň poznání a možnosti komplexní té onkologické péče přece jenom posunuje možnosti léčby a zvyšuje šanci na život.
Čili slibuje ten vývoj nějakou větší naději než na těch 20% vyléčených? Jde ta cesta někam? Zvlášť, když mi říkáte, že ta potvora nereaguje na chemoterapii ani radioterapii, je nějaká naděje ve výzkumu aspoň do budoucna?
Já v ní věřím a nepochybně
a jsou
bude,
signály
protože
nějaké?
Celém...
Víra je krásná, ale
ne.
Jsou i nějaké signály?
Jasně, na celém světě probíhá rozsáhlý výzkum tohoto onemocnění a vývoj nových postupů v léčbě a nepochybně tento výzkum přinese žádané efekty a dojde k zlepšení výsledků léčby, byť zatím takováto změna léčby není.
Já se ptám proto, že jeden můj takto postižený kamarád dal přednost léčbě v zahraničí, kde prý byl zařazen do takého zcela nového, úžasného léčebného programu. Je tohle třeba cesta? Chápu, že člověk hledá všechny cesty, ale je tady cesta, jsou nějaké léčebné nové programy? Na to jsem se právě ptal.
Máte naprostou pravdu a skutečně onemocnělý člověk hledá všechny možnosti, pátrá po nich tak, aby se mu dostala ta šance na to, na vyléčení.
Ano.
Ale a tak je pravda, že řada lidí se domnívá, že v zahraničí může získat jinou nebo lepší péči, nebo může být zařazen do testování nového léku, který zajistí vyléčení. Jasně. Ale situace je taková, že léčba pacientů s nádorovými slinivky se soustřeďuje celosvětově a i v České republice do komplexních onkologických center. A tato centra se vzájemně informují o svých výsledcích a vzájemně si výsledky práce oponují. Proto je péče v těchto centrech podobná, ne-li stejná. Je ale pravdou, že některá světová centra léčí mnohem víc pacientů než jiná a soustředuje se v nich vynikající odborníci nejrůznějších oborů a mají mnohem lepší finanční zázemí pro svoji vědeckou činnost. A tato centra pak dominují zejména výzkumu nových postupů a vývoji nových léků a léčebných postupů. Ale k těm studiím, to je, myslím, velmi důležité,
no,
protože jsem se s tím setkal opakovaně. Ale studie s novými léky na nádory slinivky probíhají běžněji v České republice. Průběh těchto studií je však velmi přísně kontrolován a nelze v nich dělat žádné změny ani výjimky. To znamená, že pokud se testuje nový lék, vždy je porovnáván s účinností některého léku již používaného a ani lékař, který pacienta do studie zařazuje, ani lékař, který látku podává, tak ani jeden z nich neví, zda pacient dostal látku zkoumanou či standardní léčbu. Samotná účast ve studii znamená, že nemocný může být tedy léčen buď standardní léčbou, nebo lékem, jehož účinnost se testuje, ale nikdo si dopředu nemůže takzvaně objednat léčbu testovaným léčivem.
A k tomu se vrátíme za chvilku po další pauze, kterou teď uděláme. Takže jsme tady zase po krátké pauze zpátky, je tady pořad Zdravíčko doktore a tím doktorem dnešním, kterému říkám Zdravíčko, je profesor Robert Gürlich, kandidát věd z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Bavíme se o neveselých věcech, o rakovině slinivky břišní, o onkochirurgii, v níž je pan profesor expertem, velikým a odborníkem, ale nicméně se bavíme o věcech, které byť neveselé jsou, je nutné, aby se o nich hovořilo. Takže pan profesor bude pokračovat. Na téma mluvili jsme o tom, jestli má smysl jednak o procentech uzdravených, neuzdravených a jednak o tom, zda má cenu vstupovat někam jinam. Pojďme pokračovat.
Děkuji za slovo a já bych k tomu chtěl ještě dodat to, že my jsme hovořili tedy o těch světových možnostech,
ano,
ale trošku jsme pozapomněli a já jsem neuvedl vlastně české průkopníky.
No jsem s nimi.
Chirurgii slinivky břišní. A velkým průkopníkem operací slinivky břišní v České republice byla paní profesorka Marie Pešková, která pracovala na první chirurgické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že jsem mohl být několik let asistentem a později docentem na její klinice. A paní profesorka Pešková se vyznačovala u těchto operací nejen brilantní operační technikou, ale také důrazem na celkovou perioperační péči. Tato péče právě umožnila také rozvoj operativy slinivky břišní, protože do této doby se dlouhou dobu všichni chirurgové výkonu na slinivce báli pro velkou perioperační úmrtnost a velké množství pooperačních komplikací.
Vemu-li v úvahu to, co jste říkal teďko o paní Peškové, a i to, co jste říkal o těch výzkumech v zahraničí a tak. Znamená to, že není žádný určitě ne asi dramatický rozdíl mezi situací v tomto lékařském a medicínském oboru u nás a v zahraničních centrech. Znamená to, že si ta jednotlivá centra, pokud mají už určitou úroveň, mohli tomu tak rozumět, nekonkurují, ale naopak spíš pomáhají?
Já při srovnání české a západní, takzvané západní medicíny, úplně nejsem odborník na srovnání, ale pokusím se odpovědět následovně.
Zkušenosti.
Odpověď bych asi rozdělil na dvě části. Na zdravotní péči všeobecně dostupnou, či takzvaně hrazenou pojišťovnami, a na špičkovou, či výzkumnou část. A domnívám se, že při srovnání té všeobecně dostupné, čili péče zdravotní, která je hrazená pojišťovna, je zdravotní péče možná u nás snáze dostupná a nemocnému je dříve a kvalifikovaněji poskytnuta nejenom akutní péče, ale i plánovaná péče. A pokud jde o to, tu celosvětově vrcholnou péči, naše zdravotnictví, se domnívám, i v této oblasti snese minimálně srovnání s nejlepšími vybranými pracovišti. A je tedy pravda, že výjimečná univerzitní celosvětová pracoviště s koncentrací odborníků a ojedinělými finančními prostředky pak nemohou mít konkurenci, ale to se spíše projevuje v oblasti toho základního a aplikovaného výzkumu. A tyto instituce pak produkují ty nové, nejenom léky, ale léčebné postupy. A jejich výsledky jsou pak rychle převzaty ostatními, nejenom světovými, ale i českými pracovišti. A myslím si, že nevidím žádnou zásadní prodlevu v přijímání těchto novinek pro naše pacienty.
Moje otázka mě v hlavě vyklíčila proto, a chci se v tom ujistit, jestliže budu mluvit o zcela jiných oborech, mimo medicínu, mimo zdravotnictví, je jakýsi výzkum na více místech na světě, tak bývá zvykem, že se snaží ta centra v tom případě výsledky svého výzkumu spíše tajit, schovávat si pro sebe, aby byli první a byl největší jaksi zisk, obchod a tak dále. Jak je to v případě, a tam směřovala má otázka hlavně, jak je to mentálně, nebo nechci použít silný výraz morálně, jak je to mentálně u těchto center, u těchto lidí, dochází tam k té výměně zcela přirozeně? A kde je potom, neriskují teda, že ztratí tu prioritu v tom výzkumu třeba?
To je velmi dobrá otázka. Naštěstí je v tomhle medicína úplně jiná. Naštěstí.
Jo.
To znamená, samozřejmě ta centra získávají tu prioritu, samozřejmě tím získávají věhlas, ale ten věhlas a prioritu získají tím, že ta ostatní centra, kterým své výsledky nabídnou, jim jejich práci oponují, přijmou ji za svoji standardní péči a uvedou ji tak do běžné praxe. Čili určitě není to utajování, určitě ne. Naopak ta priorita se získává tím, že se co nejdříve ta nová léčebná metoda roznese po
ostatní části. Čili to laicky řečeno nikdo nezapře potom.
Absolutně. Absolutně.
A ta oponentura, to je pochopitelný, že to může pomoci samozřejmě. Více hlav, více ví.
Ano,
na to nemusíme být ani lékaři. Pane doktore, naše dnešní, a já zdůrazňuji, první setkání, které máme v pořadu Zdravíčko, doktore, protože určitě se sejdeme ve velmi, velmi krátké době znovu a budeme pokračovat. Se chýlí k konci a já tedy, abychom jaksi ukončili debatu o slinivce, tak se zeptám. Slinivka, pokud to říkám jako popleta dobře, je žláza s vnitřní sekrecí.
Říkáte to úplně přesně.
Neznamená to i vyšší riziko metastáz?
Říkáte úplně přesně charakteristiku slinivky, ale tato charakteristika nemá tolik vliv na to metastazování. Jednou ze základních charakteristik zhoubného nádoru obecně je právě schopnost metastazování. Proto i malignity slinivky břišní zakládají své metastázy a bohužel nejčastěji v játrech a bohužel tyto metastázy pak nebo jsou důvodem pro zhoršené výsledky naší léčby. Protože už je to pozdní diagnóza tohoto onemocnění.
A nasleduje to, co už jsme si říkali, že tedy vlastně jedině radikální chirurgický zákrok je pak jakousi nadějí pro záchranu toho pacienta.
Když jsou už bohužel ty metastázy, tak ten lokální výkon na té slinivce nemá zatím nemá význam.
A já skončím tím, že si pamatuju dobře, co jste říkal. Pak přichází ta fáze toho paliativního zákroku. Bože, vidíte, jak užitečná byla vaše návštěva tady v pořadu Zdravíčko, doktore. Já vám děkuji za vaši návštěvu a my se vrátíme s vámi příště k debatám nejenom o onkochirurgii, ale já když jsem si tento rozhovor s vámi připravoval, taky na velice zajímavé téma alternativní léčby a různých pokusů, jak já říkám, počínaje perem z gauče toče, ale vyrulí až po daleko sofistikovanější. Pane profesore, já vám děkuji za návštěvu, mějte se hezky, nashledanou.
Pane Mertlík, děkuji moc za pozvání, byl to velmi příjemný hovor a doufejme, že to, co jsme zde říkali, prospěje posluchačům vašeho rádia.
Naděje umírá poslední, nikoliv slinivka.
Nashledanou.